Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 30 кастрычника. Наши темы. Улады закрыли 13 кабярняў и ресторанов у Минску, Бресте, Гродне и Могилеве. Не маем права молчать. Под зворотом наставником подписалося больш за 700 человек. Лукашенко погражае протестоўцам. Хто закране силовика, застанецца без рук. А зараз про гэта и іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады закрылі 13 кавярняў і рэстаранаў у Мінску, Брэсце, Гродне і Магілёве. Пра вынікі праведзеных праверак паведаміла Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Чыноўнікі выявілі грубыя парушэнні заканадаўства аб гандлі. Праца гандлёвых аб'ектаў прыпынена з 31 кастрычніка 2020 года да 28 студзеня 2021 года. Пра тое, што ў сталіцы закрываюць каля дзясятка ўстаноў, якія не працавалі 26 кастрычніка, стала вядома ў чацвер. У панядзелак былі спробы арганізаваць агульнанацыянальную забастоўку. Чыноўнікі, відаць, палічылі, што кавярні і рэстараны, якія не працавалі ў той дзень, страйкавалі, таму да іх і прыйшлі праверкі. Наставнікі выказаліся супраць хлусні, гвалту і беззаконня. У здымках відэазвароту удзельнічала каля 30 выкладчыкаў, але сваю падтрымку выказала каля 740. Іх прозвішчы бягуць тытрамі ў канцы роліка. Асноўны пасыл звароту – наставнікі не маюць права маўчаць.
В стране, дзе неізвестныя в балаклавах творят беззаконне, дзе лож звучит из уст высокопоставленных чыноўнікаў из экранов телевізараў, где мирные протесты превращаются в жестокие задержания и разгоны, где достойных людей увольняют с работы, несмотря на их заслуги перед страной, только за их взгляды и убеждения, где слово «закон» имеет силу только для защиты интересов власти, а не народа, где власть не хочет слышать свой народ, игнорируя его права и требования.
Учителя не имеют права молчать. Мы – белорусские наставники.
Мы учим детей не хлусить, не обманывать, не крыудить слабейшего.
Учим их отличать правду от лжи, справедливость от беззакония, храбрость от трусости.
Записать зворот придумали у инициативе «Сумленные наставники Беларуси». Большасць удзельнікаў роліка – настаўнікі з дзяржаўных школ. Запіс ледзь не быў сарваны. Аднаго з педагогаў затрымалі на акцыі пратэсту. У яе на тэлефоне была інфармацыя аб месцы сустрэчы удзельнікаў і здымкі. Для канспірацыі настаўнікі першапачаткова планавалі сабрацца не на студыі, а ва ўмоўленым месцы. Там іх чакала міліцыя. У студыю супрацоўнікі міліцыі заходзіць усё ж не рызыкнулі. Запіс адбыўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 кастрычніка падчас прадстаўлення калектыву Міністэрства ўнутраных спраў новага міністра уручэння генеральскіх пагонаў Александр Лукашенко жорстка выказаўся пра пратэсты ў Беларусі. Паводле яго слоў, улады цярпела, але пратэстоўцы перайшлі чырвоныя рысы, шмат па якіх накірунках. Ён згадаў сабатаж на чыгунцы і вывешванне бел-чырвона-белых сцягоў. Іх Лукашенко назваў фашысцкімі.
Тем, хто сёння выходзіць на железную дарогу, тем, хто вешает фашысцкія знамёна на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералу, он должен уйти оттуда, как минимум, без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Адзін з лідараў каардынацыйнай рады керівник народного антикризисного керування Павел Латушка виступив з черговим зворотом. На гэты раз ён зрабіў пасыл 100 тысячам беларускіх чыноўнікаў. «Калі вы з намі, дайце сігнал», – прапануе Латушка. Ён запэўнівае гэтых людзей, што развязка хутка і ніхто не будзе нікога рваць. «Наша задача – не дапусціць расколу, захаваць тых ва ўладзе, хто ні ў чым не вінаваты», – дадаў Латушка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новага рэкорду сутачнага прыросту хворых на COVID-19 у Беларусі няма. Напярэдадні за суткі было 984 выпадкі. Рэкорд за ўвесь час эпідэміі каранавірусу ў Беларусі. 30 кастрычніка прэс-служба Міністэрства аховы здароўя абвешчана пра 970 выпадкаў. Агулам іх ужо 97 499. Выпісана з бальніц 85 982 чалавекі. Штодня памірае 4 чалавекі. Не сталі выключэннем і апошнія суткі. Ахвяр ужо 977.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.